Jurnal Militar, Radio România Reșița.
Bună dimineața, sunt Cornelia Gabriela Mihăilă, astăzi împreună la Jurnal Militar Radio România Reșița. Actualitatea militară, ca de obicei, deschide emisiunea noastră, iar cele mai calde informații din armată ni le aduce Andreea Popescu.
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Andreea Popescu și vă prezint actualitatea militară. Marți, 20 aprilie, aeronava MiG-21 Lancer din cadrul bazei 71 aeriană Câmpia Turzii, pilotată de locotenent comandorul Andrei Criste, s-a prăbușit în jurul orei 14:30 în apropierea localității de Drad, județul Mureș, pilotul reușind să se salveze prin catapultare. Locotenent comandorul Andrei Criste a fost operat miercuri în secția neurochirurgie a Spitalului Universitar de Urgență Militară Central Dr. Carol Davila din București, iar intervenția chirurgicală a decurs bine, fără complicații, pacientul este stabil, hemodinamic și respirator, fiind evaluat zilnic de o echipă multidisciplinară de medici și beneficiind și de suport psihologic. Președintele Klaus Iohannis a anunțat joi că urmează să convoace Consiliul Suprem de Apărare a țării pentru a discuta pe tema situației tensionate din Ucraina.
Situația este îngrijorătoare. Au apărut tensiuni în regiunea Mării Negre, cu accent special pe zona de graniță de est a Ucrainei. Noi urmărim cu foarte mare atenție aceste lucruri. Deci să nu-și imagineze cineva că noi stăm și așteptăm informații de la alții. Nu, noi dăm informații altora, fiindcă avem servicii foarte performante pe această zonă. Am avut mai multe discuții cu ministrul apărării și cu alți conducători de servicii specializate. Cunoaștem foarte bine situația din teren și tensiunile care se creează acolo. Ne preocupă foarte mult, suntem extrem de îngrijorați. Însă situația este una care trebuie extrem de atent evaluată, nu doar militar și securitar, ci și diplomatic. Și acest lucru îl facem. Voi convoca ședința CSAT-ului dedicată special acestei zone de tensiune din Marea Neagră și acumulării de trupe pe granița de est a Ucrainei.
20 de centre mobile de vaccinare aflate în coordonarea Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale acționează începând de miercuri 21 aprilie în sprijinul autorităților locale în localități izolate sau greu accesibile. Echipele de vaccinare sunt formate din medici și asistenți medicali din Ministerul Apărării Naționale și paramedici din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență în funcție de numărul de beneficiari și capacitatea spațiului de vaccinare amenajat în localitate. Centrele mobile de vaccinare sunt organizate în containere, iar echipele mobile își desfășoară activitatea în spații puse la dispoziție de autoritățile locale și asigură la nevoie vaccinarea persoanelor nedeplasabile la domiciliu. 4 aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale Britanice au aterizat joi, 22 aprilie, în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Detașamentul britanic, format din aproximativ 200 de militari, piloți și personal tehnic și aeronave Eurofighter Typhoon, va executa, împreună cu militarii Forțelor Aeriene Române, misiuni de poliție aeriană întărită sub comandă NATO în următoarele 4 luni. Aceasta este cea de-a treia rotație la Mihail Cogălnicianu a Forțelor Aeriene Regale Britanice după cele din 2017 și 2018. Misiunile de poliție aeriană desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacității de reacție și descurajare, precum și la consolidarea interoperabilității între forțele aeriene române și cele aliate. Elevii din anul întâi ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu s-au îmbarcat luni, 19 aprilie, la bordul navei școală Mircea pentru a participa la marșul anual de instrucție planificat să se desfășoare în 24 aprilie pe itinerariul Constanța-Sulina-Mangalia și retur. Pe durata pregătirii în Marea Neagră, instructorii de la bordul navei școală au misiunea de a transmite viitorilor maiștri militari deprinderile practice de navigație cu motoare și cu vele, de urcare în arboradă și de folosire a mijloacelor de semnalizare. Comandantul navei școală Mircea, comandorul Mircea Târhoacă.
Este o formă de pregătire practică, o cunoaștere a ce înseamnă viața pe mare, ce înseamnă viața într-un echipaj, ce înseamnă navigație cu vele, navigație costieră și pun bazele în viitoarea lor carieră de cadre de marină. Aceste trei marșuri se desfășoară în zona costieră a României, de la gurile Dunării, Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe până la Mangalia. Primul marș este în perioada 24-28 aprilie, următorul este în perioada 10-14 mai și 22-26 mai. În condiții de restricție s-a ales această variantă mai scurtă, dar totuși necesară pentru a pregăti viitoarele cadre de marină.
Anul acesta, nava școală Mircea are planificate trei marșuri de instrucție, unul pentru elevii școlii de maestri militari și două cu studenții Academiei Forțelor Navale. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Jurnal Militar continuă.
Andreea Popescu, mulțumim. 20 aprilie 1989 de data aceasta, un alt MiG-21 se prăbușea. A fost ultimul zbor pentru un nume de rezonanță în aviația militară și în literatura română, despre care, din păcate, nu ne amintim pe cât ar merita. Locotenent colonelul Doru Davidovici, generalul în rezervă Victor Strâmbeanu, un alt nume marcant al aviației militare române, asemeni tuturor tinerilor săi camarazi pe atunci, pe când era locotenent, a fost vrăjit de personalitatea lui Doru Davidovici, care i-a fost pentru scurtă vreme instructor.
Am avut o legătură cu trecutul prin Davidovici, care, ok, am fost contemporane, am zburat împreună, dar era un pic din generația premergătoare. Eu eram locotenent când dumnealui era locotenent colonel. Și cu toate astea, el a reușit să facă pasul peste atâtea grade, că el a făcut pasul, nu îndrăzneam noi locotenenții, către noi, către generațiile tinere și să facă această punte și această legătură nu numai între noi și generația lui, ci și cu trecutul despre care noi, din păcate, la momentul ăla și din păcate, nici la momentul ăsta, mulți aviatori și nu mai vorbim de societatea civilă, nu cunosc foarte multe și avem o datorie morală față de acești oameni să îndreptăm, să aducem adevărul, să-i aducem în lumină pentru că acolo merită să fie, mai ales că au fost dur reprimați după 45 și oricât de mult am face noi pentru reconstituirea memoriei lor, e prea puțin, nimeni nu le mai dă înapoi tinerețea, viețile furate, dar în sfârșit. Revenim la Doru Davidovici, noi am avut o șansă extraordinară. Faptul că l-am avut pe acest mentor, pe acest maestru printre noi și ne-a ajutat să pătrundem încet, încet în tainele meserii. Am avut instructori grozavi, mulți instructori extraordinari, dar Davidovici era altceva. Davidovici reușea să ne facă să ne simțim că am intrat într-o castă privilegiată, aparte. Și să lupți pentru a te menține în această castă, să lupți să-ți confirmi valoarea. Pentru că, să știți, a fost, hai să nu spunem un dute vino, dar un număr mare de piloți vehiculați pe regimentul nostru, că așa îi spunea atunci, regimentul de la Borcea. Erau vehiculați foarte mulți, în general, în unitățile de aviație de vânătoare la supersonice, dar nu toți rămâneau până la sfârșit. Și nu mă refer aici la camarazii căzuți, deși se cuvine să-i amintim. Din păcate, nu au fost puțin cât am stat eu la Borcea, cât am zburat eu la Borcea, 7 camarazi. Mi-am pierdut la datorie, inclusiv pe Davidovici, care a căzut în 20 aprilie 89 împreună cu un locotenent, Petra Dumitru. Și se cuvine să-i menționăm pentru că și au intrat în panteonul neamului, au căzut la datorie.
Generalul aviator în rezervă Victor Strâmbeanu, un interviu de Cristian Dumitrașcu. Mulțumim!
Așa, ca orice altceva, te-am așteptat până în zori. A doua zi au venit să-mi spună că ai murit. Sunt niște proști, ei nu știu cât ai visat să zbori. Niciun mister, te-ai rătăcit în cer. Și ești doar prea sus să te m-aud, prea sus să-ți simt părul ud, mult prea sus să te mai văd. visez mult prea sus, dar nu-n ajuns să nu te mai iubesc. S-a întâmplat, te-ai pierdut, nici nu-i greu de crezut. De când te știu, ești cu capul în nori. Așa că a fost ușor de ghicit. Pur și simplu te-ai rătăcit. Totuși de unde ai învățat să zbori? Nu-i niciun mister, te-ai rătăcit în cer. Și ești doar prea sus să te mai aud, prea sus să simt părul rud, mult prea sus să te mai văd. Dar ești doar prea sus să îți mai zâmbesc, prea sus să te mai găsesc.
Ascultați Jurnal Militar, Radio România Reșița. În fiecare 23 aprilie de ziua Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, în Armata Română se aniversează Ziua Forțelor Terestre. Interviul de la Subiectul Săptămânii este realizat de Cristian Dumitrașcu cu șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă.
Subiectul Săptămânii.
Invitat la Subiectul Săptămânii, șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Iulian Berdilă. Domnule general, bine ați venit!
Bine v-am regăsit, ca de fiecare dată!
Aș începe interviul acesta ocazionat de Ziua Forțelor Terestre cu dumneavoastră ca șef al statului major al Forțelor Terestre, vorbind mai întâi despre programele de înzestrare.
Este un subiect important pentru noi, militarii din Forțele Terestre. În fiecare an căutăm elementele principale de acțiune și de responsabilitate pe care ni le asumăm. Și lansatoarele HIMARS și transportoarele Piranha 5. Avem deja în etapele de recepție și platformele multifuncționale noi echipamente pe care trebuie să le învățăm de la A la Z, să le putem integra împreună cu pregătirea militarilor pe care îi trimitem la specializare și să putem să asigurăm un cadru operațional pentru a realiza capabilitățile operaționale pe care ni le-am asumat atunci când am demarat fiecare program major. În parte. Lansatoarele HIMARS sunt o capabilitate operațională pregnantă și relevantă în câmpul modern al operațiilor și este numai un exemplu prin care noi ne-am asumat să transformăm acest angajament de 2% acordat apărării naționale, să-l transformăm într-o capabilitate, așa cum spuneam, relevantă. Programele majore se leagă de un al doilea cadru de acțiune pe care o considerăm prioritar, și anume exercițiile naționale și multinaționale. Știm cu toții, complexul de exerciții Dacia 21 a început deja cu angajări din partea Forțelor Terestre în tot spectrul de capabilități pe care Forțele Terestre le aduc la scenariile pe care ne le-am propus în exercițiile naționale și multinaționale. Acest complex pe care noi îl desfășurăm împreună cu partenerii și colegii din celelalte categorii de forțe, dar și cu cei din Comandamentul Forțelor Întrunite, este unul dedicat, așa cum spuneam, și obiectivelor de integrare a noilor echipamente. De fiecare dată, exercițiile ne oferă, atât în cadrul național, cât și aliat, aceeași recunoaștere a principiului că echipamentul principal al forțelor terestre rămâne omul. Și de aceea, participarea cele mai numeroase categorii de forțe a Armatei României este și una responsabilă într-un mod adecvat.
Această latură umană este foarte importantă, dincolo de satisfacția oamenilor care operează noile echipamente. Presupunem că acest program de instruire nu este unul ușor. Cred că lumea ar trebui să știe că este o responsabilitate mare, că oamenii care le operează și care se instruiesc sunt puși în fața unei situații noi.
Da, cei care au intrat în primii ani ai carierei militare, atât soldați, gradați, profesioniști, subofițeri, ofițeri, să știți că au o componentă mult mai dezvoltată pe care noi o urmărim în a combina echipamente cu tehnologie ridicată, cu nevoi digitale, să le spunem, destul de mari, și acesta a fost un lucru îmbucurător. În schimb, pregătirea și dezvoltarea competențelor pe întreaga durată a carierei devine una costisitoare pe care noi ne-o asumăm și de aceea nu este ieftin să combini o tehnologie cu altă tehnologie prezentă pe echipamentele majore ale forțelor terestre cu o resursă umană adecvat pregătită și instruită pentru realizarea capacității operaționale de plin. Mai ales în cadrul multinațional, ea reconfirmă responsabilitatea pe care Armata României și forțele terestre și-au asumat-o în a demonstra partenerilor că putem fi un participant și un contributor modern, dar și cu responsabilitatea de a cheltui cu cap, aș spune eu, atunci când vine vorba de dezvoltările pe termen mediu și lung ale capabilităților forțelor terestre.
Aș vrea să ne spuneți despre această misiune importantă. Este în desfășurare de un an de zile în această luptă cu pandemia și nu doar forțele terestre, toată armata este concentrată, este organizată pentru a învinge acest inamic altfel, neprevăzut până acum un an, și aici și oamenii dumneavoastră sunt implicați în foarte multe misiuni.
Da, suntem la peste un an de când pandemia a început să ne creeze aceste implicații majore asupra modului în care trăim. Suntem cu peste 30 de centre de vaccinare prezenți la efortul Armatei României, cu personalul care participă în aceste centre, cu dotarea materială, și aș spune eu că acum și în viitorul apropiat, aceasta reprezintă încă operația principală pe care forțele terestre o desfășoară în acest moment. Ne-am pregătit și în cadrul exercițiilor naționale și multinaționale. Să știți că de nenumărate ori, scenariile nu au presupus doar prezența unui inamic, dar și a unor elemente de criză, chiar în contextul războiului hibrid pe care cu toții îl auzim astăzi promovat din ce în ce mai mult, și spuneam că elementul de scenariu, iată că s-a transformat în realitate. Noi, militarii din forțele terestre, o anume parte a capabilităților pe care le avem a fost imediat dedicată unui asemenea efort național. Mă bucură faptul că din peste 30.000 de militari și personal civil ai forțelor terestre suntem la peste 50% din cei care urmează să intre în procesul de vaccinare. Avem deja peste 40% din personalul forțelor terestre vaccinat și iată că această responsabilitate crește. Și sper eu să continue până când vom putea să avem ceea ce noi numim în limbajul militar câștigarea inițiativei.
În acest caz, mesajul dumneavoastră pentru toți oamenii care ascultă la radio poate fi acela pe care îl au militarii: nu lăsăm pe nimeni în urmă, adică oamenii pot simți acest mesaj că este unul real din partea armatei?
Nu numai că nu-i lăsăm în urmă, ci vrem să mergem împreună în acest demers și în acest efort pe care noi cu toții ne l-am propus. Putem realiza un asemenea obiectiv. Până la urmă, fiecare dintre noi are o părticică de contribuit în acest demers.
Invitat la subiectul săptămânii, șeful statului major al forțelor terestre, generalul major Iulian Berdilă. Domnule general, mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumim, Cristian Dumitrașcu. Pentru a înțelege mai bine cât de importantă este legătura între militarul român din forțele terestre și patronul spiritual, colega noastră din redacția militară de televiziune ProPatria, Mădălina Ilinca, l-a intervievat pe preotul militar al statului major al forțelor terestre, care le-a fost alături militarilor, inclusiv în teatre de operații, Părintele Valentin Lazăr.
În primul rând, trebuie să spunem că românii s-au născut creștini. Trebuie să înțelegem că marii domnitori ai noștri au avut simbolul creștin pe drapelele lor, chiar și pe drapelele de luptă. Sigur, mă refer aici în primul rând la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, cel care avea stema Moldovei, iar pe spatele steagului avea icoana Sfântului Mare Muncenic Gheorghe. Un astfel de steag îl găsim în titoria Sfântului Voivod Ștefan cel Mare, mănăstirea Zografu din Sfântul Munte Athos. Cu alte cuvinte, poporul acesta a ținut foarte mult la simbolele religioase, sub care s-a născut, care l-au ocrotit și care i-au adus alinare atunci când a fost cazul. Nu de puține ori în ranița soldaților noștri și de atunci, dar și de acum, cu o mică pauză în perioada comunistate, se găseau sau se găsește și astăzi simboluri religioase, cruce, carte de rugăciuni, Sfântul Mire și așa mai departe. Revenind la Sfântul Mare Muncenic Gheorghe, el a pătimit și a murit sub împăratul Dioclețian, al cărui general a fost. El s-a ridicat ca general, afirmându-se în luptă prin fapte de vitejie. Dioclețian l-a apreciat și l-a luat în garda sa imperială. De aceea a insistat ca el să se lepede de creștinism, să-și cruțe viața. Românii față de Sfântul Andrei, față de Sfântul Gheorghe, față de Sfântul Dimitrie, alt mare mucenic militar, sunt foarte, foarte legați. Trebuie să înțelegem că Sfântul Gheorghe s-a jertfit pentru ceilalți. Pentru a te jertfi, ca să fii un om jertfelnic, ai nevoie de smerenie. Iar Sfântul Gheorghe a înțeles lucrul acesta. Este importantă prezența lui Dumnezeu în rândul militarilor. Iar militarii simt altfel lucrurile când sunt departe de ai lor, atât în țară, dar mai ales când sunt departe de țară. Și prezența unor lucruri care le aduce aminte și îi leagă de ai lor, îi determină să-și ducă mai ușor misiunile, oricât ar fi ele de grele sau de riscante.
Părintele Valentin Lazăr, preotul militar al statului major al forțelor terestre. Mădălina Ilinca, mulțumim pentru interviu. Jurnal militar Radio România Reșița continuă. Vești din teatrele de operații acum, într-o rubrică realizată de Teodora Mazăre, Jurnal militar Craiova.
Misiuni în teatrele de operații.
Ca urmare a redimensionării misiunii NATO Resolute Support din Afganistan, detașamentul generat de Batalionul 335 Artilerie Alexandru cel Bun din Botoșani s-a transformat în compania Daci și este acum parte integrantă din Batalionul de Protecție a Forței Jderi. Împreună cu o parte din camarazii nemțeni, ei își desfășoară activitatea pe baza aeriană Bagram. România este unul dintre cele mai importante state contributoare cu trupe la misiunea Resolute Support, cu peste 600 de militari dislocați în prezent.
Sunt locotenent colonel Vasile Mărescu, comandantul Batalionului de Protecție a Forței Jderi din Piatra Neamț. Militarii sunt prezenți în teatrul de operație Afganistan de aproximativ 2 luni. Pe parcursul acestei perioade nu am avut probleme deosebite. Militarii s-au adaptat foarte bine la rigorile specifice acestui teatru de operații și moralul este unul foarte bun. Vom continua să ne facem datoria prin muncă și efort susținut, 24 din 24 de ore, prin spiritul de camaraderie specific jderilor nemțeni. Colaborăm foarte bine cu partenerii NATO, conform cerințelor la care se adaugă o foarte bună relaționare umană bazată pe încredere reciprocă și profesionalism.
Gheparzii transilvani au ajuns acasă, iar colegii din contingentul rotațional generat de Batalionul 288 Apărare Antiaeriană Milkov vor participa pentru următoarele 6 luni la misiunea de asigurare a prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței, în cadrul căreia vor avea oportunitatea de a se instrui alături de militari americani, polonezi, britanici și croați, aparținând grupului de luptă NATO dislocat în baza militară din Bemovo-Pișche. Maiorul Mircea Zemțev, comandantul detașamentului românesc din Polonia.
Mă bucur că am reușit pe parcursul unei săptămâni să dislocăm toate forțele detașamentului rotația nouă în teatru de operații, baza Bemovo-Pișche Training Area, și în această perioadă am definitivat luarea în primire a tuturor echipamentelor tehnice auto de apărare antiaeriană de la colegii noștri gheparzii transilvani. A avut loc și transferul de autoritate. O parte dintre noi avem și alte misiuni în teatru de operații. Eu personal sunt la prima misiune, pentru mine emoțiile au fost destul de mari, dar această interacțiune a fost una foarte bună cu militarii din celelalte contingente din cadrul battle group-ului din această bază. Încercăm să ne pregătim pentru primele trageri la începutul lunii mai în cooperare cu partenerul din cadrul Alianței.
În final, ajungem în Bosnia și Herțegovina, un alt teatru de operații unde acționează militarii români. Lansată în 2004, misiunea Altea numără în prezent peste 600 de soldați din 5 țări partenere și 15 state membre. Participarea României la operațiunea Altea reflectă atât consolidarea angajamentului asumat în cadrul Uniunii Europene, cât și a parteneriatului NATO-UE, în același timp reprezentând un element de menținere a securității și stabilității în regiune.
Teodora Mazăre, mulțumim! Cu această ediție de astăzi, Jurnal Militar Radio România Reșița a ajuns la final. Sunt Cornelia Gabriela Mihăilă, o zi cu pace să aveți!
Încerc să o regăsesc. Nu mai aud un cuvânt potrivit. Parcă am uitat cât de mult ne-am iubit. De câte ori să te iubesc ca să mă crezi. De câte ori să te visez ca să mă vezi. De câte ori să te aștept și tu să nu mai vii. De câte ori să te doresc în nopțile târzii. De câte ori în viață să mai mor. De câte ori. Nu înțeleg cum de nu mă cunoști. Nu, nu. Din zi în zi ne transformăm.
ce mă dă.